υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και είναι ο Κωστής ο Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου και η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Ηχογραφημένη η σημερινή εκπομπή που θα παρακολουθήσετε και είναι μια εκπομπή υπόσχεση, διότι πριν από λίγο καιρό, όταν φιλοξενούσα στο ραδιόφωνο με αφορμή τα κρούσματα της γρήπης και της σιλαράς τον κύριο Ιωάννη Καβαλιώτη, παιδίατρο λιμοξιολόγο, σας είχα υποσχεθεί ότι θα αναφερθούμε και πάλι στα εμβόλια πιο διεξοδικά, διότι γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα τα τελευταία χρόνια και υπάρχει και αυτό που λέμε μια αντιεμβολιαστική κίνηση, κίνημα, ξέρω εγώ όπως το λέει ο καθένας. Η αλήθεια είναι ότι αποτυπώνεται μια αμφισβήτηση ως προς την αξία των εμβολίων τα τελευταία χρόνια, και επειδή ο κύριος Καβαλιώτης έγραψε ένα βιβλίο εξαιρετικό με τίτλο «Τα εμβόλια, δεδομένα, θέσεις και αντιθέσεις», και είναι και το μοναδικό βιβλίο που έχουμε τόσο εμπεριστατωμένο στην ελληνική βιβλιογραφία, δεν ξέρω αν τα έχουμε και στη διεθνή αντίστοιχο. Γεια σας, κύριε Καβαλιώτη.
Υπάρχουν βιβλία που είναι μόνο τα δεδομένα, τα επίσημα αυτά, δεν υπάρχει κριτική
προσέγγιση. Η διαφορά ποια είναι αυτή, ακριβώς.
Προσωπικές απόψεις, τεκμηριωμένες και αυτές βέβαια, αλλά και με μια κριτική και προτάσεις.
Μάλιστα. Επομένως αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με τα άλλα πονήματα που κυκλοφορούν στο ελληνικό.
Υπάρχει κάτι πιο προσωπικό.
Το οποίο το δικαιούστε να το αποτυπώσετε, διότι ήσασταν και 30 πόσα χρόνια στο Λιμωδόν.
Σχεδόν 35 χρόνια στο νοσοκομείο ειδικών βασικών. Στο Λιμωδόν. Μέσα στις λοιμώξεις, μέσα στις αντιβιωτικά, στα εμβόλια, στις αρρώστιες.
Τώρα...
Δεν είπαμε όμως καλημέρα στους αχρώτες.
Καλημέρα.
Κατευθείαν. Μπορείτε... βάλατε στις ερωτήσεις.
Μπορείτε να χαιρετήσετε τους ακροατές μας και σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καβαλιώτη, που κάνατε τον κόπο και είστε πάλι εδώ, γιατί νομίζω ότι αξίζει να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτό που
στο
λέγεται
θέμα,
στο θέμα αυτό.
Γιατί ακούγονται κραυγές συνέχεια, υπέρ ή κατά. Δεν είναι έτσι, δεν είναι
δεν
τα πράγματα
άσπρο,
ούτε άσπρο ούτε μαύρο, υπάρχει και μια γκρίζες περιοχές. Η αλήθεια, ξέρετε, βρίσκεται πάντα και αναδύεται μέσα ακριβώς από τη συζήτηση και των θετικών και των αρνητικών. Το να αρνούμεθα τα αρνητικά είναι τελείως λάθος και νομίζω στο συγκεκριμένο θέμα τώρα για τα εμβόλια είναι αντιεμβολιαστικό αυτό. Το να αρνείσαι τα αρνητικά. Παντού υπάρχουν αρνητικά. Παντού υπάρχουν και θετικά. Πρέπει να τα ζυγίσουμε λίγο και να βρούμε...
Όμως, κύριε Καβαλιώτη, νομίζω το είπαμε και την άλλη φορά, θα σας το πω και τώρα, και θα ήθελα μία απάντηση μέσα από την πορεία, την σημαντική των χρόνων αυτών που είχατε στην ιατρική. Είναι ειλικρινές και έντιμο να πει κανείς τα αρνητικά για οτιδήποτε που έχει σχέση με την υγεία. Είτε αυτά είναι εμβόλια ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι.
Έτσι δεν είναι, να καταγραφεί.
Ναι.
Όταν απευθυνόμαστε μέσα από μία εκπομπή, μέσα από ένα άρθρο στον πολίτη, λέμε τα αρνητικά και τα θετικά για να είμαστε εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς. Το ζητούμενο είναι ο πολίτης έχει εκείνο το κριτήριο
να το διαχειριστεί αυτό.
Να το διαχειριστεί αυτό. Πόσο μάλλον όταν εκτός από αυτά που θα ακούσει από μας, που μπορεί να έχουμε την πιο σοβαρή προσέγγιση. Υπάρχει και ένα διαδίκτυο το οποίο βρίθει πληροφοριών και εκεί ο άνθρωπος πελαγώνει και σηκώνει τα χέρια του ψηλά.
Συγγνώμη. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ο πολίτης, ο κόσμος που δεν είναι γιατροί, είναι δύσκολο να διαχειριστεί τη γνώση έτσι όπως τη δίνουμε από διάφορες πλευρές. Βέβαια, αν δούμε αυτό, θα πρέπει να πάμε μόνο τελείως στο θετικό και εκείνο ηχεί λίγο παράξενα σε κάποιον που θέλει να σκεφτεί και να αμφισβητήσει. Διότι τι θα πει, όλα θετικά τα βρίσκουμε. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να δώσουμε, έστω και στον πολίτη ίσως να μην το δώσουμε τόσο έτσι εμφατικά, αλλά ο γιατρός οφείλει να ξέρει και μέσα από να παρουσιάσει τα αρνητικά με τρόπο που να τα αποδομήσει. Είναι μεν αρνητικά, αλλά να βρει επιστημονικούς τρόπους που υπάρχουν και
ναι,
δεδομένα
και
υπάρχουν
βέβαια
και βιβλιογραφικά που αποδομούνται αυτό και να ζυγίσει, να δει ποια, πόσο βαραίνει το ένα και πόσο το άλλο και πόσο αξίζει να δώσει σημασία στο αρνητικό ή πόση σημασία πρέπει να δώσει στο θετικό. Είναι,
ναι, πάντως εγώ το λέω
αλλά
αυτό.
Αλλά στο κοινό όταν απευθύνεσαι ίσως θα πρέπει να μην πούμε τίποτα αρνητικό. Δεν είναι όμως και αυτό
δεν
σωστό.
Όχι, αυτό δεν γίνεται.
Ναι.
Το λέω αυτό με ποια έννοια. Με την έννοια του ότι όταν εγώ που υποτίθεται ότι διαχειρίζομαι την πληροφορία, τη γνώση την έχετε εσείς, την πληροφορία τη διαχειρίζεται ο δημοσιογράφος. Διαχειρίζομαι την πληροφορία, είμαι πληροφοριοδότης δηλαδή,
ναι,
θεμάτων υγείας. Όταν εγώ βρίσκομαι μπλοκαρισμένη πολλές φορές και σε αδιέξοδο και δεν ξέρω τι να σκεφτώ, σκέφτομαι μετά σε πόσο πολλαπλά δύσκολη θέση μπορεί να βρεθεί ο πολίτης.
Ναι,
άρα
συμφωνώ.
Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά
προσεκτική
και εξαιρετικά σαφής.
Να πω κάτι,
ναι,
σε αυτό
παρακαλώ.
Επάνω. Εγώ γράφω χρόνια βιβλία. Αυτό είναι ένα μεγάλο βιβλίο,
ναι,
έτσι ολοκληρωμένο. Αλλά θέλω να πω τα όλα μου τα βιβλία και πολύ περισσότερο και αυτό είναι γραμμένο με τρόπο που μπορεί να το αντιληφθεί και ο μη γιατρός, ο απλός πολίτης. Τι είναι εκείνη η βαριά η επιστημονική γνώση? Είναι όλα επιστημονικά τεκμηριωμένα στο βιβλίο,
ναι,
και με πολύ σύγχρονη βιβλιογραφία.
Αλλά με βατό λόγο,
αλλά
λέτε.
Με λόγο βατό που μπορεί και μέσα από εκεί, δηλαδή και ένας που δεν είναι της δουλειάς, αν το διαβάσει θα καταλάβει ότι ακόμη και τα αρνητικά που γράφονται θα καταλάβει πόσο καλύτερα είναι τα θετικά. Δηλαδή θα αντιληφθεί γιατί γράφονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να δοθεί η πλήρης διάσταση στο θέμα. Δεν είναι
τώρα,
όπως
επειδή,
το θέλετε.
Κύριε Καβαλιώτη,
να πούμε, ωραία, τα εμβόλια είναι καλά, φύγαμε, γεια σας.
Ναι.
Έτσι είναι καλά.
Θα το δούμε,
αλλά
θα το δούμε βήμα-βήμα.
Αλλά αρνητικά θα τα αποδομήσουμε σιγά, θα τα πούμε και θα πούμε.
Ναι. Κύριε Καβαλιώτη, το θέμα είναι το εξής. Επειδή λέτε, όχι μόνο εσείς αλλά και όλοι οι συνάδελφοί σας, βάζουμε σε μία ζυγαριά τα θετικά και τα αρνητικά. Αν τα θετικά είναι περισσότερα, προχωρούμε σε αυτήν την κατεύθυνση για οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Αν τα αρνητικά είναι λιγότερα, τα παρατάμε τα αρνητικά και πάμε αλλού. Το θέμα είναι το εξής. Και επειδή όλες οι έρευνες και όλα αυτά βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία που είναι αριθμοί,
ναι,
τελικά, θα πει ο πολίτης, ωραία, έχουμε 1% πιθανότητες να πάθουμε,
ναι,
κάτι,
ωραία,
κάνοντας ένα εμβόλιο. Αν εγώ είμαι αυτό το 1%, για μένα είναι
100%,
το
100%. Αυτό είναι γνωστό, εντάξει.
Θέλω να πω και πάλι, πόσο δύσκολο είναι να πάρω μια απόφαση
πολύ
για το ένα
δύσκολο
ή για το
είναι
άλλο.
Η κυρία Κεσίδου. Καταρχάς, ένα γεγονός ιατρικό, μια αντιμετώπιση, μια θεραπεία, μια οτιδήποτε, έχει τίμημα. Όπως έχει τίμημα και η αρρώστια. Έτσι έχει και η ιατρική παρέμβαση. Αυτό που είπατε με τους αριθμούς, είναι ένα σύνολο πληθυσμού διεθνώς, στη χώρα, στον τόπο, οπουδήποτε, που βλέπεις ποιοι ωφελούνται περισσότερο από το αν θα κάνεις αυτή την παρέμβαση. Ή αν δεν την κάνεις, ποιοι δεν θα ωφεληθούν και
θα αρρωστήσουν.
Ναι.
Ναι.
Και εκεί τα ζυγίζει η πολιτεία. Μου επιτρέπετε να πω ένα παράδειγμα,
παρακαλώ,
σε ένα εμβόλιο.
Παρακαλώ.
Συγκεκριμένα πράγματα,
ναι,
να πούμε. Για όλα τα εμβόλια θα πούμε είναι έτσι καλά. Και είναι όντως, έχουν σώσει, έχουν κάνει. Εγώ, Φερρυπίν, έχω μία αμφισβήτηση σήμερα.
Ναι.
Όχι χθες, σήμερα μπορώ να πω. Έχουμε το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Θα σώσει, θα κάνει, θα ράνει.
Το πρώτο εμβόλιο κατά καρκίνου.
Το πρώτο.
Επανάσταση.
Επανάσταση.
Ναι, επανάσταση. Έτσι.
Δεν ξέρω αν είναι τόσο επανάσταση. Θα όφιλε να είναι επανάσταση. Στην πορεία αυτού του εμβολίου βρίσκουμε μερικές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Έτσι. Πόσο ποσοστό, όσο ποσοστό. Λέμε, και τι γίνεται τώρα. οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες αν επιθυμείτες ενέργειες. Mm-hmm. Μικρό το ποσοστό, έτσι. Αλλά λέμε το άλλο. Αυτό που είπατε ότι εντάξει, τόσο είναι το ποσοστό, αν είναι ένας θα είναι 100% ή όχι. Μπορούμε να προλάβουμε τη λίμωξη από τον HPV ή να την αντιμετωπίσουμε αλλιώς, χωρίς να κάνουμε το εμβόλιο. Εδώ είναι στο συγκεκριμένο εμβόλιο. Αν εμείς με άλλα μέσα μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτή τη λίμωξη, θα λάβουμε υπόψη σοβαρά αυτές τις παρενέργειες, έστω και μικρό ποσοστό να είναι, mm-hmm. γιατί είναι μη αναστρέψιμες. Και με δεδομένο ότι το target group, ο πληθυσμός στόχος που προφυλάσσει το εμβόλιο από τον HPV είναι 1% ή κάτω. Τόσοι θα πάθουν καρκίνο από τον HPV, από τους 100, ο ένας θα μου πεις, ένας, ναι, ένας. Αλλά και ο ένας ή δύο
θα
πάθουν...
Μιλάτε για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας όμως, εδώ ενοχοποιείται ο ιός...
Όχι, κάνετε λάθος.
Μιλάω για το σύνολο... Για όλους τους καρκίνους που προκαλεί ο HPV.
Για το σύνολο των καρκίνων που προκαλεί ο HPV.
Εντάξει.
Ο τελικός δέκτης, τελικός αυτός που θα πάθει τους καρκίνους, mm-hmm. όπου και να είναι αυτή η καρκίνη, είναι περίπου το 1% και σε μερικές φορές λίγο περισσότερο. Τώρα, εάν αυτό το 1% εμείς έχουμε τρόπους έμεσους και άλλους να το μπορέσουμε να...
Έχουμε.
Κάποιους τρόπους έχουμε. Ναι.
Κύριε Καβαλιώτη, όμως... τώρα ανοίγεται ένα θέμα... και δεν θα το κλείσουμε έτσι, διότι εγώ θα σας πω ότι ο καρκίνος, όχι του τραχύλου της μήτρας,
του οποιοδήποτε, του στόματος,
του στόματος, του ρινοφάρυγγα, ναι. και τα λοιπά που, μπορούν, ναι. που ενοχοποιούνται, και εν πάση περιπτώσει και του προκτού και του πέους, mm. και όλα αυτά, όταν μπαίνει μέσα σε μια διαδικασία η σεξουαλική πράξη,
ναι.
και είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενος, ναι. και υπάρχουν συνήθειες, εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο και την πληροφορία να δώσεις, να το κρατήσεις το πράγμα.
Ναι. Εγώ ξέρετε τι έλεγα κάποτε, τώρα ξεφεύγουμε, ότι η ηθική, αν εφαρμοστεί σαν βιολογική πράξη,
ναι.
σαν φάρμακος, είναι η μόνη που μπορεί να εξαλείψει τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Είναι πολύ απλό. Βέβαια δεν είναι εφαρμοστέο.
Η ηθική αυτή, η χριστιανική ηθική, ποια?
Η
οποία
τώρα,
βάζει απαγορευτικά. Τέλος πάντων, ανοίξαμε.
Καθολική,
ναι, για να καταλάβουμε τι θα πει η ηθική.
Η ηθική είναι μια και μοναδική παντού. Η ηθική είναι η ηθική. Εμείς την κάνουμε την πλάθη.
Ναι, αλλά να την καταλάβουμε. Ναι, εμείς είμαστε σύγχρονοι άνθρωποι και θέλουμε να ξέρουμε σε ποια ηθική αναφέρεστε.
Άρα λοιπόν. Εντάξει, προχθές πήρα ένα mail από μία παιδίατρο που μου έλεγε μια κλασική περίπτωση ναρκοληψίας μετά το εμβόλιο κατά του HPV. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσα με μια νευρολόγη, η οποία μου είπε ότι ανακοινώσαν ένα περιστατικό από μυελινωτικής νευροπάθειας μετά από το εμβόλιο με τον HPV. Θα μου πείτε πόσα είναι αυτά. Εντάξει, πόσα είναι και η καρκίνη. Εκεί θα το παίξουμε λίγο. Είναι καρκίνος, είναι τέτοιο, αλλά βλέπετε ο τελικός στόχος. Αν δεν είχε αυτά τα μαύρα, ναι. σημαδάκια το εμβόλιο, εγώ ήμουν πρώτος που πριν 10 χρόνια έλεγα όλοι οι πάντες κάντε το. Ναι, θα το...
Κύριε Καβαλιώτη,
θέλω να
πώς
πω με αυτό
να...
ότι ζυγίζουμε λίγο το νόσημα και ναι. το στόχο, το τι παθαίνουμε. Γιατί για τα άλλα εμβόλια δεν το λέμε αυτό?
Μπορείτε
και λέμε να... κάντε τα.
Ναι, μπορείτε να το πείτε με απόλυτο τρόπο ότι το εμβόλιο ευθύνεται γι' αυτό?
Όχι. Μπορεί να μου πει κανείς με απόλυτο τρόπο το αντίθετο?
Όχι.
Άμπραφε.
Μπράβο. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Ναι. Άρα είναι ένα γκρίζο τοπίο σε κάποιες περιπτώσεις.
Σε κάποιες περιπτώσεις.
Σε κάποιες περιπτώσεις. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αφού εσείς αναλάβατε να ξεκινήσετε την εκπομπή όπως θέλατε τελικά με το παράδειγμά σας.
Όχι, έτσι.
Να μου πείτε,
ναι,
πλάκα κάνω, ναι, κύριε Καβαλιώτη. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν ο γιατρός, ο οποίος θα κληθεί, ο παιδίατρος κατά κανόνα, να εμβολιάσει, γιατί θα πούμε και για τα εμβόλια των ενηλίκων αργότερα, να εμβολιάσει ένα παιδί, θα πρέπει να πάρει κάποια στάνταρς οπωσδήποτε υπόψη, για να μην έχει ανεπιθύμητες ενέργειες. Τι είναι αυτό που πρέπει να ρωτήσει ο παιδίατρος? Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν πρέπει το παιδί να είναι εμπείρετο.
Ναι, δεν είναι, οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν έχουν να κάνουν με τα στάνταρ που πρέπει να τηρήσει ο παιδίατρος. Καταρχάς ο παιδίατρος και κάθε γιατρός, ας το πούμε αυτό, έπρεπε να το πούμε από την αρχή, ότι ο κάθε γιατρός οφείλει να ακολουθεί το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, όποιο και να είναι αυτό. Υπάρχει μια επιτροπή, καλός ή κακός αυτό έκανε, οφείλει να το ακολουθεί. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του κεφαλιού του.
Ναι, αλλά λοιπόν, είναι σκεπτόμενο άτομο ο πολίτης. Τώρα δίνουμε διπλό.
Όχι ο πολίτης, για τον γιατρό μιλάμε. Μόνο έτσι επιτυχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα των εμβολίων, αν γίνει γενικευμένη χρήση με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό που λέτε, η μόνη απόλυτη αντέδειξη ουσιαστικά είναι. Άμα έχει ένα εμπειρέτο, θα το κάνει στη διάρκεια του εμπειρέτου. Εντάξει, αυτό ο γιατρός θα ξέρει τι θα δει. Δεν έχουν να κάνουν με ανεπιθύμητες ενέργειες. Η ανεπιθύμητη ενέργεια είναι ανεξάρτητη από το σε τι κατάσταση είναι ο άρρωστος, έτσι. Εντάξει, δεν σας λέω ένας άνοσο καταστραμμένος να πάει να κάνει ζωντανό εμβόλιο και θα έχουμε ανεπιθύμητη ενέργεια, αλλά αυτό το ξέρει ο γιατρός. Λέμε σε κοινές περιπτώσεις.
Τι άλλο πρέπει να ρωτήσει ο γιατρός πριν εμβολιάσει?
Τίποτε. Αν έχει πριν εμβολιάσει το παιδί, αν έχει πυρετό, αν παίρνει φάρμακα, και αυτά δεν πειράζουν τα φάρμακα. Εκτός από ορισμένα στεροειδή, ειδικές ομάδες. Και ουσιαστικά και να μην το εξετάσει, δεν έχει καταργηθεί η εξέταση πρωτοεμβολιασμού, γιατί μας εξυπηρετεί να εμβολιάσουμε το παιδί και όχι να το λέμε έλα αύριο μεθαύριο.
Και εγώ θα σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Γιατί ένα άτομο το οποίο βρίσκεται σε ηλικία εμβολιασμού και το κάνει ο γονιός ή ο παιδίατρος κάνει το εμβόλιο, γιατί ένα άτομο παρουσιάζει κάτι σημαντικό και κάποιο άλλο όχι?
Από άποψη ανεπιθύμητης ενέργειας του εμβολίου.
Σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών.
Το σοβαρών, σοβαρών.
Τι θα πει τώρα το σοβαρό, σοβαρό.
Υπάρχουν
παζάρι θα κάνουν.
Ναι,
σοβαρό, σοβαρό. Τώρα άμα κάνεις μια ερυθρότητα στο σημείο του εμβολίου ή λίγο τέτοιο δεν πειράζει.
Από αυτό καθ' αυτό το εμβόλιο και από τις ουσίες που έχει μέσα το εμβόλιο δεν είναι να κάνει.
Σοβαρές
ανεπιθύμητες. Και από το άτομο είναι βέβαια, αλλά αυτό δεν μπορείς να το προσδιορίσει εκ των προτέρων ποιο άτομο θα κάνει σοβαρή όχι.
Ναι, δεν υπάρχει καμία προσέγγιση, δεν υπάρχει προβληματισμός γι' αυτό. Έτσι πάμε στην τύχη.
Τι εννοείται για τύχη και προβληματισμό?
Κύριε Καβαλιώτη, ρωτάω το εξής πολύ απλό. Σε κάποιους ανθρώπους τα εμβόλια κάνουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Γιατί
το λέτε
κάνει
και εσείς.
Ναι,
γιατί
κάνει,
κάποιο άτομο κάνει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και κάποιο άλλο δεν κάνει?
Ναι, είναι θέμα
πολλές
φορές.
Υπάρχει τρόπος να το διακρίνουμε?
Όχι,
κανείς,
δεν υπάρχει πολλές φορές τρόπος να το διακρίνουμε. Το πιο σοβαρό, το πιο κοινό που θα έλεγα, αν ένα παιδί έχει αλλεργία κάπως, το λαμβάνεις υπόψη ότι μπορεί να κάνει και μια αλλεργία αντίθεση στο εμβόλιο, αλλά συνήθως δεν είναι τέτοιες οι αλλεργίες που μπορεί να το οδηγήσουν στο να μην κάνει τα εμβόλια. Ακόμη και αυτή ευκαιρία να πούμε τώρα για την αλλεργία στο αυγό, που τόσα λέγονται, που τόσα ακόμη, και εχθές, μόλις εχθές μου έλεγε μία κυρία, κάναμε μαζικούς εμβολιασμούς στην Μητρόπολη, πάνω στην Νεάπολη, στο κοινωνικό ιατρείο, ότι στην Αθήνα τους είπαν το παιδί που κάνει
εμβόλιο την ίδια μέρα
MMR, MMR, να μην παίρνει για 2 μέρες αυγό και σοκολάτα. Γιατί? Λέω, γιατρός το είπε, γιατρός μας το είπε εκεί που εμβολιάζαμε. Είναι δυνατόν? Έχει αποδειχθεί ότι οι αλλεργίες, ένα παιδί που έχει αλλεργίες στο αυγό, παλιά δεν έκανε MMR η λαρά παροτήτως ερυθρά και γρήπης και αυτά. Τώρα έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να τα κάνει. Δεν έχει σχέση αυτή η μικρή αλλεργία, η ελαφρά αλλεργία που παρουσιάζει και με την πολύ μικρή ποσότητα ίχνη αυγού που υπάρχουν στα εμβόλια. Εκτός αν έχει κάνει σοβαρή αφυλακτική αντίδραση στο αυγό, οπότε λαμβάνεται αυτό υπόψη και το εμβόλιο του MMR γίνεται σε νοσοκομείο.
Και παρακολουθείτε το παιδί.
Παρακολουθείτε, ή το εμβόλιο της γρήπης αντίστοιχα μπορεί να γίνει σε νοσοκομείο ή να μην γίνει καθόλου, ανάλογα με τη βαρύτητα της αλλεργικής αντιδράσεως, ή να γίνει decretation, δηλαδή με σταδιακή χορήγηση του εμβολίου.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Δεν ξέρουμε δηλαδή ουσιαστικά. Πολλές φορές είναι ανοσολογικός ο μηχανισμός. Γιατί γίνεται αυτή η απομυελωτική νόσος, η καρδιοπάθεια, οι καρδιακές διαταραχές που κάνουν με ένα εμβόλιο. Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός, γιατί μέσω του ανοσολογικού μηχανισμού δρούν τα εμβόλια.
Άρα ο καθένας έχει τον δικό του
το
ανοσολογικό
δικό του και
πολλές, μηχανισμό.
Πολλοί λένε ότι καλό είναι να γίνει προσπάθεια κατανόησης αυτού του μηχανισμού του ανοσολογικού Και πολλές φορές είναι και γενετικό. Υπάρχουν γονίδια που λένε ότι εσείς ή εγώ θα κάνουμε μια παρενέργεια. Αν μπορούμε να βρούμε αυτά τα άτομα που έχουν τα γονίδια και ποια γονίδια είναι αυτή, ναι. Και εδώ εμπίπτει και το θέμα των αυτοανώσεων. Αυτό είναι το πολύ σοβαρό θέμα.
Ναι, θα το πούμε,
θέμα.
Θα το πούμε.
Ωραία.
Νομίζω όμως ότι πρέπει να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Ο Κωστής ο Σταθάκης μου κάνει νοήματα. Έλα να πάρουμε μια ανάσα, Κωστή.
Άιτε και φύγαμε σ' άγνωστα μέρη. Κανείς μας δεν ξέρει που πάμε, παιδιά. Ποτέ δεν ρωτάμε που βγαίνει ο ήλιος. Ποτέ δεν ρωτάμε ποιο δρόμο τραβά. Λα 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 λα. Άιτε και φύγαμε σ' άγνωστα μέρη. Άιτε και φύγαμε, πάμε παιδιά. Κάθε ξημέρωμα που ξεκινάμε το αγαπάμε και μας αγαπά. Δεν μας τρομάζουνε ανεμοβροχιά, μέσα στο πρόγραμμα είναι κι αυτά. Λα 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 λα. Άιντε και φύγαμε σαν γνώσα μέρη. Άιντε και φύγαμε, πάμε παιδιά. Ένα στην Πρίμνη και άλλο στην Πλώρη και το καράβι μας πάει μπροστά. Δεν έχει ναύτες και καπετάνιο και δεν γυρεύει να πιάσει στεριά. Λα 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 λα. Άιντε και φύγαμε σαν γνώσα μέρη. Άιντε και φύγαμε, πάμε παιδιά. Κι όταν η νύχτα τα δίκτυα απλώνει, όλη η παρέα μας μια αγκαλιά. Δεν έχουμε όνειρα, λύπες και λεπίδες. Ζούμε, υπάρχουμε σαν τα πουλιά. Λα 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 λα. Άιντε και φύγαμε σαν γνωστά μέρη. Άιντε και φύγαμε, πάμε παιδιά.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιάννη Καβαλιώτη, λοιμοξιολόγο που έχουμε τη χαρά να έχουμε πάλι μαζί μας στο ραδιόφωνο. Και βεβαίως μιλούμε για τα εμβόλια με αφορμή και το καινούριο του βιβλίο, όπου όλα είναι καταγεγραμμένα. Και λέγαμε, κύριε Καβαλιώτη, ότι τις ανεπιθύμητες ενέργειες, το σε ποιον θα κάνει ένα εμβόλιο, θα έχει ανεπιθύμητη ενέργεια ή όχι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν γίνεται ένας γονιδιακός έλεγχος. Ο
μα
οποίος...
δεν μπορεί να γίνει.
Αυτό λέω, ότι δεν γίνεται, ναι. Επειδή δεν μπορεί να γίνει αυτός ο έλεγχος.
Δεν είναι όλα γονιδιακά, ένα
ναι.
Μέρος.
Ένα μέρος, ναι. Εν πάση περιπτώσει. Όμως, είπατε και το εξής, πολύ κομβικό νομίζω, ότι το πώς θα αντιδράσουμε σε ένα εμβόλιο εξαρτάται από το πώς είναι η αμυντική μας κατάσταση.
Το
ανοσιακό μας σύστημα.
Ναι, ένα μέρος είναι, ευθύνεται και αυτό.
Αφήστε με να ολοκληρώσω,
ναι,
το ερώτημα.
Παρακαλώ, σίγουρα.
Λοιπόν, δεν το λέω γι' αυτό, το λέω για να... Ευτυχώς που γνωριζόμαστε πολύ καλά, κύριε Γεβαλιώτη. Λοιπόν.
Και δεν παρεξηγούμε.
Απολύτως καθόλου. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει τα τελευταία χρόνια... Έχουν εμφανιστεί πολλά αυτοάνωσα.
Έχουν αυξηθεί, δεν έχουν εμφανιστεί. Υπήρχαν τα αυτοάνωσα.
Ναι.
Έχει αυξηθεί
τώρα,
η συχνότητα.
Τώρα, πάρα πολύ όμως,
ναι,
έχει αυξηθεί.
Πάρα πολύ.
Ο καθής και το αυτοάνωσό του,
ναι,
δηλαδή.
Ναι,
είναι απίστευτο
κατάσταση.
Αυτό που συμβαίνει.
Ναι.
Και βλέπεις ότι συνεχώς οι άνθρωποι κάνουν, έχει μπει στην καθημερινότητα. Το λέει ο ένας στον άλλο. Πώς λοιπόν, αν το ανοσολογικό σύστημα κάποιου φθήνει και παρουσιάζει ένα αυτοάνοσο, ας πούμε, αυτός με το αυτοάνοσο δεν έχει παραπάνω πιθανότητες να πάθει κάτι από ένα εμβόλιο?
Δεν θα έλεγα ότι να πάθει, ίσα χρειάζεται πολλές φορές τα εμβόλια για να προφυλαχτεί από τα νοσήματα, διότι είναι πεσμένη η άμυνά του.
Ναι, αλλά ούτως το εμβόλιο έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
Στοχεύει κάπου. Το ερώτημα κάπου, μάλλον θα έπρεπε να είναι, τα εμβόλια μπορούν να κάνουν αυτοάνοσα νοσήματα? Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ τους γιατρούς, τους ειδικούς.
Αυτό το έχουμε συζητήσει και θα το επανέφερα πάλι και μιας και το λέτε, το εμβόλιο της γρήπης έκανε Γκυλέν Μπαρέ στο θείο μου.
Ναι, δεν είναι το μόνο εμβόλιο. Ναι, και δεν είναι μόνο ο θείος σας ακριβώς.
Ναι, εγώ σας λέω κάτι που ξέρω σε αυτή,
και ενοχοποιούνται ακριβώς το εμβόλιο του HPV και το εμβόλιο της γρήπης πιο πολύ, και άλλα εμβόλια φυσικά. Δεν μπορεί μέχρι στιγμής να αποδειχθεί και να αποδοθεί αυτό εκεί, αλλά με βάση τα περιστατικά που είναι καταγεγραμμένα, υπάρχουν ενδείξεις. Αυτό θα πρέπει, και εδώ είναι ένα σημείο που θα πρέπει να ζυγίσει κανείς. Αυτό θα πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή και θα λυθεί. Σε αυτό δεν φταίνε, θα έλεγα, το εμβόλιο, η ουσία του εμβολίου, αλλά τα ανοσοενισχυτικά που βάζουν μέσα στα καινούργια εμβόλια, ειδικά τα οποία κάνουν ένα κλικ, ένα trigger στο ανοσοποιητικό σύστημα, διότι το ζουρίζουν για να βγάλει αντισώματα το ανοσοποιητικό σύστημα.
Ωραία. Ίσως όπως πάντα ξεκινήσαμε ανάποδα. Δεν είπαμε τη λειτουργία του εμβολίου. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Ολοκληρώστε και θα πάμε εκεί.
Αλλά δεν μπορούμε. Τα ξέρουμε, τα σκεφτόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Αλλά τα έχουμε υπόψη και αυτά. Ναι, είπαμε πολλά βέβαια για όλα αυτά τα ανεπιθύμητα. Για την αξία των εμβολίων δεν είπαμε.
Θα
διότι
πούμε, θα πούμε. Μετά θα
δεν
πούμε.
Είναι όλα άχρηστα.
Μετά θα πούμε, θα ξεκινήσουμε από τα αρνητικά και θα πούμε μετά τα θετικά. Γιατί την αξία την ξέρει ο περισσότερος κόσμος που ούτως ή άλλως εμβολιάζεται. Γιατί ο περισσότερος κόσμος εμβολιάζεται.
Καλά κάνει.
Καβαλιώτη. Λοιπόν, εδώ έχετε ένα κεφάλαιο στη σελίδα 155 που λέει εμβολιασμοί και θάνατοι. Και λέτε ότι εκτός από τις ανεπιθύμητες ενέργειες, οι εμβολιασμοί πολλές φορές έχουν συνδεθεί και με θανάτους. Η συσχέτιση εμβολίων και θανάτων ξεκινά από τις αρχές των μαζικών εμβολιασμών, από το 1955, ας πούμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου έχουμε διάφορα περιστατικά τα οποία έχουν συνδεθεί με τους εμβολιασμούς.
Ναι, αυτό δεν είναι από τότε. Μα και πριν ένα χρόνο στην Ιταλία είχα καμιά κοσαριά θανάτους.
Από πότε ξεκίνησε εσείς τώρα, στο βιβλίο σας, εσάς διαβάζω. Λέτε, επομένως, συμπερασματικά μπορεί να υποθεί ότι οι θάνατοι που αποδεδειγμένα οφείλονται σε εμβόλια είναι σπάνιοι. Μπορούν μάλιστα να περιοριστούν αν ο γιατρός ελέγχει σχολαστικά τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις των εμβολίων και εφαρμόζει τα εγκεκριμένα όρια εμβολιασμών. Τα εμβόλια παραμένουν ένα πολύ ασφαλές όπλο στα χέρια των γιατρών. Και στο τέλος, μέσα σε πλαίσιο έχετε. Να θυμάστε, οι θάνατοι μετά εμβόλιο είναι υπαρκτοί, αλλά εξαιρετικά σπάνιοι. Τεκμηρίωση της συσχέτισης είναι πολύ δύσκολη και τα ωφέλη του εμβολιασμού είναι πολλά και μη αμφισβητούμενα.
Είμαι σαφής.
Σαφέστατος, ειλικρινέστατος, με πλήρη προσέγγιση. Εμένα με καλύπτεται δηλαδή πάρα πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής όμως τώρα. Για να πούμε αυτά εδώ που λέμε και να πούμε ότι υπήρξαν τόσοι θάνατοι από το ένα εμβόλιο, εμείς έχουμε μηχανισμούς
που να τα καταγράφει
αυτά? Έχουν παρατηρητήριο οι διάφορες εταιρείες, οι επιστημονικές? Έχουμε διαδικασίες που να είναι εύκολες έτσι ώστε τα περιστατικά να καταγράφονται και να μην υπάρχει αυτό το κουτσομπολιό που ενέχει πολλούς κινδύνους, γιατί από στόμα σε στόμα μπαίνει πολύ σάλτσα και πολύ κέτσαπ μέσα στην όλη ιστορία, η οποία δημιουργεί πανικό.
Αχλή.
Και είναι πολύ άσχημο και είναι και πολύ άδικο να συμβαίνει αυτό.
Λοιπόν, μηχανισμοί υπάρχουν, κανένα δυο έτσι επίσημοι μεγάλοι μηχανισμοί, όπως το ΒΑΕΡΣ στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου καταγράφονται ό,τι περιστατικό αφορά.
Τι είναι αυτό,
εμβόλια,
τι είναι αυτό?
Είναι ένας οργανισμός που δέχεται αναφορές για συμβάματα μετά εμβολιασμό.
Ποιοι τις στέλνουν τις αναφορές? Οι γιατροί.
Ναι. Ωραία. Έχω την, ναι, μπορεί να τη στείλει και ο κόσμος, και ο πολίτης εκεί. Οτιδήποτε. Και αυτοί συσχετίζουν μετά. Δηλαδή, έκανα σε βόλιο, πήγε έξω, χτύπησε το πόδι του στην καρέκλα, ξέρω εγώ, τραυματίστηκε. Αυτό μπορεί να το αναφέρει αυτός. Δεν ισχύει, δεν είναι από το εμβόλιο αυτό. Θέλω να πω τον τρόπο πώς μαζεύονται αυτές τις πληροφορίες. Και από εκεί βγαίνουν κάτι στατιστικά, που με βάση αυτά τα στατιστικά, υπάρχει ένας οργανισμός στην Αγγλία. Με βάση αυτά τα στατιστικά λέμε, παθαίνεις αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Συνήθως είναι χρονική η συσχέτιση. Δεν μπορεί να αποδειχτεί, σε ελάχιστες περιπτώσεις έχει αποδειχτεί ότι αυτό κατά αυτό το εμβόλιο προκάλεσε το θάνατο, την ανεπιθύμητη με την ενέργεια ή το άλλο. Ένα άλλο μείον του οργανισμού αυτού είναι μείον, ότι όσο καταγράφονται αυτά, αργότερα δημοσιεύονται μελέτες και λένε ότι αυτό το εμβόλιο είχε θετική συσχέτιση ή δεν είχε. Δεν αναφέρονται όμως μετά στο ΒΑΕΡ, στον οργανισμό αυτό. Και εφόσον δεν αναφέρεται ούτε η θετική ούτε η αρνητική συσχέτιση, μπορεί κανείς να το πάρει όπως θέλει αυτό το συμβάν που έχει δηλωθεί εκεί.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς την πληροφορία, όχι όταν είναι διαχειριστής επαγγελματίας, όπως είμαι εγώ ας πούμε τώρα, αλλά όταν είναι πολίτης ο οποίος καλείται να κάνει μία πράξη ιατρική για τον εαυτό του. Πρέπει να το παραδεχτείτε αυτό, κύριε.
Το παραδέχομαι. Να πω και για την Ελλάδα.
Πόσο δύσκολο είναι.
Δύσκολο. Ναι. Να πω και για την Ελλάδα, την έρμη αυτή την Ελλάδα. Εδώ έχουμε τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Έχουμε μία κίτρινη κάρτα που οφείλουν όλοι οι γιατροί
να τη συμπληρώσουν.
Ναι, να τη συμπληρώσουν όταν δουν κάτι στραβό, κάτι περίεργο που δεν είναι σε αυτά που γνωρίζουν. Δεν γίνεται η αναφορά αυτή. Γιατί φοβούνται οι γιατροί, γιατί δεν θέλουν να τα χαλάσουν με τις εταιρείες, γιατί έχουν
μπορεί
δουλειά.
Να έχουν και πολλή δουλειά και να βαριούνται, να μην είναι τόσο.
Πάλι θα αναφέρω ένα περιστατικό με αυτή τη συναδέρφου που λυπήθηκα πολύ για τον τρόπο που μου απάντησε, που μου είπε για το περιστατικό μετά τον HPV, το εμβόλιο, που είχε από μυελλυντική νευροπάθεια, το κορίτσι είχε καταρρεύσει. Λέω, το αναφέρατε στο ΝΕΟΦ, στη Λατική. Γιατί, λέει, με ένα επιθετικό τρόπο, το ξέρουν όλοι οι νευρολόγοι. Καλά, χωρίς μου λέω, το ξέρουν όλοι οι νευρολόγοι. Αλλά δεν πρέπει να το μάθει ο ΕΟΦ, δεν πρέπει να το μάθει η εταιρεία, δεν πρέπει να το μάθει ο κόσμος.
Και οι νευρολόγοι τι αποφάνθηκαν, ότι φταίει το εμβόλιο?
Ναι, αποφάνθηκαν.
Με τα βεβαιότητος.
Ξέρω εγώ, το ανακοίνωσαν σε ένα συνέδριο. Ναι. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Παίρνει την εταιρεία και τη λες, το εμβόλιο σου κάνει αυτό, εγώ δεν έχω καμία αναφορά. Δεν είδα πουθενά καταγγελία αναφορά. Τι θα
και
σου
έχουν
πει,
δίκιο.
Και έχουν δίκιο.
Όχι, συγγνώμη, έχουν δίκιο όμως. Ναι. Αν δεν έχουν καταγγελία ή αναφορά.
Ναι, άρα σε αυτό ευθύνονται
οι οποίες έχουν μεγάλα κέρδη. Είναι μεγάλες βιομηχανίες.
Τεράστια κέρδη.
Ναι, αλλά από την άλλη μεριά δεν κάνουν τα φάρμακα που κάνουν για να εξοντώσουν τον κόσμο. Τα κάνουν για να τους κάνουν καλό και να βγάλουν πολλά λεφτά.
Ναι.
Τι να κάνουμε τώρα.
Αυτό έτσι είναι. Οι φταίνοι γιατροί που δεν τα αναφέρουν αυτά. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι άλλο η σχέση με την εταιρεία που έχει, άλλο να αναφέρει ένα περιστατικό. Δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα ο αυριανός γιατρός.
Άρα εμείς δεν έχουμε καταγραφή.
Καταγραφή όχι, επίσημη και σωστή δεν έχουμε. Με
λοιπόν,
τίποτα.
Είναι αυτή η περίφημη κίτρινη κάρτα.
Οπότε
την οποία
ακούγεται έτσι, νεφελωδώς, ότι εσείς καπνίζετε, εγώ δεν καπνίζω, εσείς πίνετε ναρκωτικά, ο άλλος δεν πίνει, εσείς στον αέρα.
Στον αέρα. Και από κοντά και το διαδίκτυο. Και αν δεν βγάλει άκρη.
Δεν βγαίνει.
Δεν βγάζει άκρη. Εγώ θα ξαναδιαβάσω αυτό που λέτε στο τέλος του κεφαλαίου, γιατί θεωρώ ότι είναι πραγματικά κομβική σημασία στο κεφάλαιο του βιβλίου σας που λέτε για εμβολιασμούς και θανάτους. Λέτε λοιπόν, οι θάνατοι που αποδεδειγμένα οφείλονται σε εμβόλια είναι σπάνιοι. Μπορούν να περιοριστούν αν ο γιατρός ελέγχει σχολαστικά τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις των εμβολίων και εφαρμόζει τα εγκεκριμένα όρια εμβολιασμών. Τα εμβόλια παραμένουν ένα πολύ ασφαλές όπλο στα χέρια των γιατρών. Οι θάνατοι μετά από εμβόλιο είναι υπαρκτοί αλλά εξαιρετικά σπάνιοι. Η τεκμηρίωση της συσχέτισης είναι πολύ δύσκολη. Τα ωφέλη του εμβολιασμού είναι πολλά και μη αμφισβητούμενα. Και για να το κλείσουμε αυτό, κύριε Καβαλιώτη, λέτε ότι μπορούν να περιοριστούν τα φαινόμενα αυτά αν ο γιατρός ελέγχει σχολαστικά τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις και εφαρμόζει τα εγκεκριμένα όρια εμβολιασμών. Σε τι όρια αναφέρεστες ηλικιακά?
Ηλικιακά, χρονικά όρια.
Τι είναι να πει χρονικά όρια?
Ότι ένα εμβόλιο πρέπει να γίνεται σε αυτή την ηλικία.
Ναι, ηλικιακά άρα.
Ναι. Και πρέπει να γίνεται, ξέρω εγώ, η μία δόση τώρα, η άλλη τότε, η άλλη παρατότε.
Ναι. Το πρωτόκολλο που προτείνει
ναι,
η εταιρεία.
Το ναι. Και βέβαια, άμα ένα άτομο είναι ανοσοκατασταλμένο και πας και του κάνεις ζωντανό εμβόλιο,
ναι,
που είναι η Λαρά Παροτιδέρη, θα είναι μοβλογιά, ρωτάει ως. Αυτά είναι ζωντανό εμβόλιο. Αυτό το άτομο το ανοσοκατασταλμένο μπορεί να κάνει βαρύτατη αντίδραση και να πεθάνει.
Μάλιστα.
Εννοώ,
άρα να μια ομάδα η οποία εξαιρείται.
Ναι, αλλά του εμβολιασμού τι εξαιρείται?
Των ζωντανών εμβολίων.
Ναι,
για ανοσοκατασταλμένοι.
Ναι, αυτό είναι γνωστό. Το ξέρω,
όχι, όχι, δεν είναι γνωστό. Εδώ τα λέμε. Ποιος σας είπε ότι είναι γνωστό?
Ότι ζωντανά εμβόλια δεν κάνουν.
Λοιπόν, καταρχήν τι είναι τα ζωντανά και τι είναι τα δρανοποιημένα. Για δώστε μας λίγο τη
τώρα
διαφορά.
Τώρα πάμε σε ιατρική.
Θα πάμε, ναι. Ναι. Τι να κάνουμε.
Τα εμβόλια είναι οι δύο κατηγορίες αυτές. Είναι τα νεκρά αδρανοποιημένα που είναι νεκρά, δεν προκαλούν νόσηση.
Ναι.
Τι δεν πολλαπλασιάζονται δηλαδή, από... στον οργανισμό. Μπορεί να είναι από βακτήρια, από ιούς, από τμήματα, από ή ολοκυταρικό του μικροβίου.
Έχω μία ασθένεια, παίρνω ένα νεκρό.
Εντάξει, τώρα θα πούμε πώς το κάνουν.
Πείτε τώρα λίγο, κύριε.
Παίρνει ένα τμήμα, το κάνει αντιγονικό αυτή για να μπει στον οργανισμό και να προκαλέσει αντισώματα από το. Το ζωντανό αντίθετα. Είναι...
Περιμένετε, πρώτα με το αδρανές, με το αδρανοποιημένο. Ναι. Αυτό. Η μεγαλύτερη γκάμα των εμβολίων
είναι
αδρανοποιημένα. Είναι πιο ασφαλή αυτά?
Πιο ασφαλή με την έννοια ότι δεν κάνουν νόσηση. Δηλαδή, γιατί πολλοί λένε ότι να πάρω το εμβόλιο, να βάλω το μικρόβιο μέσα μου και να αρρωστήσω από το μικρόβιο που βάζω μέσα μου. Δεν κάνουν τα περισσότερα, γιατί είναι νεκρά, αδρανοποιημένα, τεχνητά, ανασυνδυασμένα. Πώς να σας το πω?
Όπως το λέτε.
Ναι, ναι.
Μια χαρά το λέτε.
Δεν κάνουν.
Δεν
κάνουν νόσηση.
Αλλά μπορεί να υπάρχουν ήπια συμπτώματα της νόσου.
Παρενέργειες, μπορεί να υπάρχουν άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. Δεν κάνουν την αρρώστια για την οποία τα βάζει.
Άρα είναι πιο ήπια.
Ναι, αυτά όμως βέβαια θέλουν και πολλές επαναληπτικές δόσεις πολλές
φορές. Τα αδρανοποιημένα.
Γιατί πέφτουν τα αντισώματα και θέλει.
Άρα πρέπει
ένα
αναμνηστικές.
Ναι, για να ξαναέρθει σε επαφή και να κάνει.
Τώρα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες ποιες μπορεί να είναι? Από τα αδρανοποιημένα.
Το ίδιο μπορεί να είναι και από τα ζωντανά.
Καλά,
και τα
ποιες μπορεί να είναι?
Οτιδήποτε αλληλικές αντιδράσεις, ειδήματα τοπικά, πυρετός, μυαλγίες, πιο συστηματικά έτσι, κατάπτωση και τέτοια. Αλλά αυτά είναι πιο σπάνια. Τα πιο συνήθη είναι οι τοπικές αντιδράσεις, λίγο πυρέτιο,
μια ερυθρότητα και λίγο
κακουχία, ναι.
Αυτό
το κάνω όλα τα εμβόλια. Αν πάμε στα
σοβαρά, ζωντανά.
Προσέξτε να δείτε, στα σοβαρά, κάθε εμβόλιο έχει διαφορετικά. Ας πούμε, ένα εμβόλιο της μενιγκίτιδος που κάνει σύνδρομο Καβασάκη, δεν το κάνουν άλλα εμβόλια. Μπορεί να το κάνουν σε λιγότερο ή σε περισσότερο. Δεν μπορούμε να πούμε όλες τις σοβαρές ανεπιθύμητες. Δηλαδή, όλο το εμβόλιο είναι γραμμένα, αλλά δεν μπορεί να τα πει σε μια εκπομπή.
Πείτε μου τώρα στα ζωντανά.
Τα ζωντανά. Μπαίνει.
Ένα ζωντανό μικρόβιο, ένα βακτήριο ζωντανό.
Ναι, ένα ιός μέσα που είναι σε. Είναι ζωντανό. Αυτό το πράγμα μέσα, με διάφορους μηχανισμούς που ξεφεύγουν τώρα να το πούμε, υπάρχει στον οργανισμό, πολλαπλασιάζεται λίγο, δίνει ερέθισμα στον οργανισμό και
να
προκαλεί, όχι να αρρωστεί, και προκαλεί αντισώματα στην πορεία της. Θεωρητικά αυτά τα εμβόλια γίνονται μια φορά και μετά, επειδή είναι ζωντανά μέσα σου, προκαλούν τον οργανισμό για παραγωγή αντισωμάτων. Ενώ σας είπα τα ανθρωπινημένα θέλουν επαναληπτικές δόσεις.
Ναι, αυτό τα κάνουν όμως... άπαξ τα ζωντανά.
Ναι, άπαξ, αλλά ήδη υπάρχουν και ζωντανά που τα κάνουμε και δύο δόσεις ή τρεις, όχι παραπάνω.
Ναι.
Πολλά είναι μία δόση, κάνεις και απαντάει, τελείωσε. Δεν χρειάζεται άλλη. Αυτά όμως, επειδή είναι ζωντανά, μπορεί να προκαλέσουν ήπια νόσηση. Δηλαδή,
να έχεις τα συμπτώματα.
Τα συμπτώματα της ηλαράς περίπου να εμφανιστούν μετά το εμβόλιο, να κάνεις... τον πυρετό,
το κέρδος δηλαδή είναι αυτό.
Μια ήπια νοή, η παροτίδα να πριστείς λίγο, η ερυθρά, το εξάνθημα που έχει αυτό. Αυτό το πράγμα όμως, άμα το κάνεις σε ένα άτομο που είναι ανοσοκατασταλμένο, και σου κάνεις το εμβόλιο της ανεμοβλογίας, σε πάθει ανεμοβλογιά από το εμβόλιο, θα αντιδράσει άσχημα, γιατί δεν έχει αμυντική ικανότητα για τέτοια νοσήματα. Γι' αυτό λέμε
και
εκεί,
θα νοσήσει βαριά εδώ.
Βαριά. Ναι. Και μπορεί και όπως λέω.
Άρα αυτοί οι πληθυσμοί των ανοσοκατασταλμένων, που δεν είναι λίγοι σήμερα, δεν είναι μικρός ο πληθυσμός αυτός, εξαιρούνται των ζωντανών εμβολίων.
Ναι, γενικώς οι ανοσοκατασταλμένοι εξαιρούνται των ζωντανών εμβολίων. Ναι. Και υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά είναι υπαρκτά, αλλά αυτά δεν αναιρούν την. Την συνολική αξία των.
Αυτό το είπαμε και θα τα ξαναπούμε στο τέλος αυτά. Θέλω να πάμε λιγάκι σε ομάδες ενηλίκων. Καταρχήν τα εμβόλια, κάποια είχαμε τη δυνατότητα, επειδή είναι πιο παλιά, να δούμε τι δημιουργούν και τι κάλυψη έχουν, αν κάνεις, ξέρω εγώ, τις δόσεις οι οποίες συνιστώνται, αν σε καλύπτουν για όλη σου τη ζωή, αν δεν σε καλύπτουν για όλη σου τη ζωή, πότε πρέπει να γίνονται αναμνηστικές δόσεις. Ας πούμε, εγώ που έκανα τα εμβόλια όταν ήμουν μικρή, είμαι καλυμμένη για αυτά που τα έκανα? Ούτε ξέρω τι έκανα εγώ, κύριε Καβαλιώτη.
Αυτά που κάνουν και τα κλασικά διφθέρητα, τα τέτανο κοκκίτι.
MMR δεν είχε τότε.
MMR πώς δεν είχε?
Πώς είχε?
Πόσο, 150 χρονών.
Καλά τώρα, σειρά. Από πότε είναι το MMR?
Είναι από το 70 και είναι. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να μην είχε MMR, ναι. Μιλάτε τώρα για ενηλίκους, ας πούμε.
Ναι.
Αν αυτοί που δεν είχαν εμβολιαστεί, οι ενήλικες οφείλουν και αυτοί να είναι εμβολιασμένοι κανονικά, όπως όλα τα παιδιά. Βασικά, αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Λέμε εμβόλια ίσον παιδιά. Δεν είναι έτσι όμως. Υπάρχουν παιδιά για εφηβεία, όπου είναι οι επαναληπτικές δόσεις της δευτερούς τετάνου πολυμελής κοκκίνη, μια αναμνηστική δόση για μενιγκίτιδες, είναι ο HPV που είναι για την εφηβεία και παραπάνω. Αυτά τα κλασικά παιδιατρικά εμβόλια, αν δεν έχουν γίνει στους ενήλικες, οφείλουν να τα κάνουν κανονικά.
Οι ενήλικες.
Ναι, όπως κάνουν και τα παιδιά.
Εκτός και αν έχουν περάσει τις ασθένειες. Ας πούμε, εγώ πέρασα η λαρά.
Αν το ξέρουν και ότι έχουν περάσει. Εδώ να πω ότι και αν έχεις περάσει μια νόσο και δεν το ξέρεις και κάνεις το εμβόλιο, δεν παθαίνεις τίποτα. Δεν έχει ιδιαίτερες.
Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί τώρα ποιος θα έχει. Άμα δεν θυμάται η μαμά σου και ο μπαμπά σου, δεν έχει.
Καλύτερα να κάνει το εμβόλιο παρά να ψάχνετε. Και πολύ περισσότερο οφείλουν να είναι εμβολιασμένοι οι ομάδες υψηλού, οι γιατροί, οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας.
Οι υγειονομικοί όλοι.
Οι υγειονομικοί.
Ναι. Τώρα, οι ομάδες όμως που λέμε ότι είναι ευάλωτες και υψηλού κινδύνου και τα λοιπά, αυτές οι ομάδες έχουν και προβλήματα υγείας. Δηλαδή μπορεί να μην είναι ανοσοκατασταλμένοι, ας πούμε ότι είναι μια ειδική κατηγορία, αυτοί που παίρνουν χημειοφάρμακα, χημειοπροφύλαξη κτλ. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν κάνει καρδιολογικά προβλήματα, σοβαρές εγχειρήσεις. Το εμβόλιο σε αυτούς που δεν ενοχλεί.
Δεν είναι σε αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα τέτοια που λέτε. Ακόμη και διαβήτες και πνευμονοπαθείς, το εμβόλιο χρειάζεται για να τους προφυλάξει από το νόσημα.
Ναι.
Διότι μπορεί να αρρωστήσουν αυτοί, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ένας διαβητικός φερειπίν έχει πολύ εύκολα παθαίνει λοιμώξεις. Δεν θα κάνει εμβόλιο αυτός.
Μάλιστα.
Και ειδικά της γρήπης του πνευμονιοκόκκου και τα άλλα που έπρεπε να είχε κάνει.
Τώρα,
αν και οι περισσότεροι σήμερα τα έχουν κάνει τα εμβόλια.
Κύριε Καβαλιώτη, πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα που θα είναι το τελευταίο αυτής της εκπομπής, θέλω να σας ρωτήσω για τον τέτανο.
Ναι. Ανά δεκαετία μία δόση.
Θέλω, ποια είναι η αίσθησή σας? Καταρχήν λένε ότι αντιτετανικό εμβόλιο πρέπει να κάνουν τουλάχιστον αυτοί που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές.
Τι τουλάχιστον, όλοι
πρέπει. Όλοι πρέπει να κάνουμε, αυτοί ακόμα περισσότερο.
Ναι.
Έχετε την αίσθηση ότι είναι καλυμμένος ο πληθυσμός και έχουμε θανάτους από τέτανο?
Όχι, έχω την αίσθηση. Το τέτανο το ξεχνάμε. Αυτό
γιατί?
Που είπατε, τι επαναληπτικές δόσεις να κάνω.
Ναι. Μέσα είναι και ο τέτανος.
Ναι. Και στους ενήλικες είναι διφτερίδος τετάνου τύπου ενήλικα. Μία δόση υποχρεωτικά πρέπει να είναι το κοκκίτι, που να έχει και το κοκκίτι μέσα, και ειδικά στις έγκυες, αν θέλετε να πούμε και για τις έγκυες. Και μετά ανά δεκαετία ή τη διφτερίδος τετάνου ή του τετάνου σχέδου. Πρέπει να το κάνει ο άνθρωπος κάθε 10 χρόνια.
Εσείς το κάνατε?
Το ξεχνάμε.
Εσείς το
Εγώ όποτε θυμάμαι το κάνω, ναι. Δηλαδή μπορεί να μην το κάνω κάθε δεκαετία, αλλά Μπορεί να ξεπεράσω λίγο τη δεκαετία, ναι. Αλλά ναι, του Τετάνου οφείλει κανείς να το κάνει.
Λοιπόν, ας πάρουμε μία μικρή ναι. μουσική ανάσα ακόμα, γιατί καταστρατηγούμε όπως πάντα τον χρόνο το μουσικό σε αυτή την εκπομπή και επιστρέφουμε.
Το λαϊκό το καφενείο έχει μια πόρτα που ολοτρίζει και από το τζάμι μπαίνει κρύο που μας θερίζει. Όλες τις μέρες είναι άδειο, τις Κυριακές καργά στη σκάλα, γιατί ανοίγουνε το ράδιο κι ακούμε μπάλα. Ανεργοί εργάτες και ο κουρέας. Κι εγώ που λες παιδάκι πράμα, ποτέ τα μπεις, ποτέ γαρσόνι, χρόνια να καρτερώ το θάμα που δε ζυγώνει.
Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Αφήσαμε μια κατηγορία
ενηλίκων
που είναι οι εγκυμονούσες.
Οι εγκυμονούσες, ναι.
Για εδώ πείτε μου δύο κουβέντες γι' αυτό. Ναι.
Να
έχει
μην φοβούνται
νόημα εκεί.
Έχει νόημα. Διφθερίδα, τέταρτο κοκκίνι πρέπει να είναι καλυμμένες. Και μάλιστα υπάρχει εντολή. Υπάρχει δηλαδή οδηγίες πλέον εφαρμόζεται. Κάθε εγκυμοσύνη πρέπει να κάνει εμβόλιο κοκκίνι. Γιατί ο κοκκίνις είναι σε έξαρση τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και δεν επειδή δεν εμβολιάζονται ίσως τα παιδιά, επειδή απέκτησαν το χι το μικρόβιο, το τρέχον εμβόλιο, και δεν εμβολιάζονται πολύ. Ο κοκκίνις μεταδίδεται στα παιδιά από τους ενήλικες. Και έτσι κάνοντας την έγκυο, προστατεύουμε λίγο στις αρχές του πρώτου μήνες και το νεογνό.
Ναι. Και το νεογνό, ναι.
Άρα, διφθέρεια τέταρτος κοκκίνι και γρήπη. Υποχρεωτικά, διαροπάλου.
Όλες οι έγκυες. Ωραία.
Ναι. Έτσι. Να μην το φοβούνται αυτό. Νεκρά εμβόλια όλα αυτά. Δεν πειράζουν τίποτε.
Ούτε το κύμα, ούτε τη μητέρα.
Κανένα.
Ωραία. Τώρα, επειδή πρέπει να κλείσουμε και να κάνουμε ένα μάζεμα της εκπομπής και των όσων είπαμε, κύριε Καβαλιώτη. Πρώτον, στην Ελλάδα δεν εμβολιάζονται στο βαθμό που θα έπρεπε οι υγειονομικοί. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
Ειδικά στη γρήπη, όχι σε όλα τα εμβόλια.
Μην αντιδράτε, δεν εμβολιάζονται στη γρήπη και γενικώς δεν πολύ δίνουν σημασία.
Ναι,
λοιπόν,
ναι, δεν εμβολιάζονται και σε άλλες ηλικίες που.
Ακριβώς.
Άλλα εμβόλια που δεν είπαμε, το ζωστήρα, το πνευμονιακό.
Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει καταγραφή των ανεπιθυμητών ενεργειών των εμβολίων που οφείλουν να την κάνουν οι γιατροί και άρα εκεί κάποιος χάνεται, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για πληθυσμιακές ομάδες που πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουν εμβόλια. Γενικώς Τι θα λέγαμε, θετικό το ισοζύγιο για την
θετικό
αξία των εμβολίων?
Θετικό το ισοζύγιο, οφείλουν να εμβολιάζονται όλοι με βάση το πρόγραμμα. Τα εμβόλια είναι μαζί με το καθαρό νερό ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Έτσι. Εμβόλια και καθαρό. Μετά έρχονται τα αντιβιωτικά. Αυτά επηρέασαν το επίπεδο της δημόσιας υγείας. Το εμβόλιο και το καθαρό νερό. Μην ξεχνάτε, ακόμη και σήμερα, πάνω από 2 δισεκατομμύρια στερούνται καθαρού νερού στον πλανήτη.
Και πού είστε ακόμα?
Ναι.
Έτσι όπως ιδιωτικοποιείτε.
Καθαρού πόσιμου νερού, ναι, κτλ. Λοιπόν, προσέξτε, δεν είμαστε μόνο η Ελλάδα. Ο κόσμος είναι παντού. Είναι σε όλο τον πλανήτη. Η ηθική είναι για όλο τον πλανήτη. Το νερό είναι για όλους. Τα εμβόλια είναι για όλους. Και δεν πάνε σε όλους όμως.
Και δεν πάνε όμως, ναι, σε όλους.
Όχι. Αλλά αξίζουν. Και αυτές οι αμφιβολίες που υπάρχουν και ορισμένα υπάρχουν, πρέπει να τα λέμε, και, αλλά σαν γενικό κλου τα εμβόλια είναι, πρέπει να γίνονται.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας, κύριε Καβαλιώτη. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Από τον Κώστα το Σταθάκη, τον κύριο Καβαλιώτη και τη Λάλα Κεσίδου, για και χαλά σας, να είστε όλοι καλά.